Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast kuulema Sõna saadet. Tänaseks teemaks on Pauluse teine kiri korintlastele. Saates kõnelevad Tartu Kõrgem usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa, Tartu Kõrgem usuteadusliku seminari rektor ja Tartu Riste koguduse üks pastoritest Toivo Pilli ning Tartu Kolgata koguduse liige Kristel Jürgens. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Meeldivad kuulamist! Esmalt kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
Sõna.
Tänase saate teemaks on vaadelda Apostel Pauluse teist kirja korintlastele. Oma teisel missiooni teekonnal oli Apostel Paulus koos kaaslastega rajanud mitmeid kogudusi, teiste hulgas ka koguduse Korintosesse. Nagu varem nimetatud, pärast Korintoses viibimist külastas Paulus põgusast Efesost ja tuli siis otse teed tagasi Palestiinas asuvasse Kaisariasse. Edasi läks ta Süüria Antiookiasse. Peatus seal lühikest aega ja asus siis nõnda nimetatud kolmandale missioni reisile. Põhilise aja viibis ta siis Efesoses ja nagu eelmisel korral sai rääkida, et kitsamas mõttes polnudki see missionireis, pigem tegutses apostel sellel teekonnal nagu hingekarjane. Pauluse töö kolmas järk pakub suuremat huvi, kuna selle ajal on kirjutatud tema kolm tähtsamat kirja, esimene ja teine kiri korintlastele ning kiri roomlastele. Need kirjad on Uues Testamendis kesksel kohal. Algselt olid need tavalised, tolleaegsed kirjad, mitte kirjavormis teoloogilised traktaadid. Nagu Pauluse varasematki kirjad on ka need kirjutatud pidades silmas tolleaegseid kirjavorme. Samuti on nad kirjutatud lähtudes kindlast situatsioonist. Korintose kogudusele kirjutatud kirjad on ajaloolises mõttes Uue Testamendi ühed komplitseeritumad. Kui kirju galaatlastele ja tesalooniklastele on küllalt lihtne paigutada Pauluse tegutsemise pilti, nii nagu seda apostlite tegude raamat kirjeldab, kuid kumbagi Korintosesse saadetud kirjakohta meie apostlite tegude raamatust infot ei leia. See pärast peame toetuma nendele vähestele viidetele ja vihjetele, mida Paulus ise neis kirjades annab. Kõigepealt Pauluses ja Korintose koguduse kohta. Ja paljud uurijad on seisukohal, et Pauluse sidemed Korintose kogudusega võib jagada kuude faasi. Esmalt, halvad teated Korintosest. Oma kolmeaastase Efesoses viibimise ajal sai Paulus Korintuse kogudusest halbu teataid. See peale kirjutas ta neile kirja, millest ta neid distsiplineerimatuse eest hoiatas. Sellele kirjale viitab Paulus siis esimese Korintuse kirja 5. peatüki 11. salmis. Seal ta algab, aga praegu ma kirjutan. Nii ja nii. On teoloogia, kes arvavad, et osa sellest kirjast on meile säilinud teise Korintuse kirja 6. peatükis salmides 14-71. Kuna see lõik ei sobivat kirja konteksti ja algab sõnadega, ärge hakake võõras ikkes vedama ühes usmatutega. Aga tulen selle küsimuse juurde veel kord ka hiljem tagasi. Siis teine etapp, Pauluse esimene kiri korintlastele. Chloe Pere kirjutas, et Korintuse koguduses on lõhenemise ja hiljem kinnitasid seda ka Stefanos ja kaks Korintuse kristlast, kes tõid Korintuses põhimõtteliste küsimustega kirja. Ja esimene kiri korintlastele meie Uues Testamendis oli arvatavasti vastuseks just sellele kirjale. Siis kolmas etapp. Paulus külastab Korintust. Hiljem sai Paulus teada, võibolla Timoteuse kaudu, kes oli Korintusest Efesosse tulnud, et tema kiri oli jäänud ilma mõjuta. Ja siis otsustas Paulus põgusalt Korintust ise külastada, et asja korraldada. Apostli tegude raamatus sellist külastust ei mainita, küll aga lasevad mitmed salmid teise Korintuse kirjas selgelt näha, et selline külastus siiski toimus. Ja selle külastuse korral pidida, nagu ta varem ka hoiatas, tulema vitsaga, sest see külastus oli kurvastuseks. Tulles nüüd Efesusse tagasi, Paulus saatis korintlastele veelgi tõsisema kirja. Ja see oleks siis nii-öelda neljas etapp, veel üks kiri. Ja see kiri oli kirjutatud suures viletsuses ja südame ahastuses. Ja selle kirja andis üle Tiitus. Ja mõned teoloogid arvavad, et see kiri on Uues Testamendis teise Korintuse kirja peatükkide 10-13 näol säilinud. Seal Paulus kaitseb end kui apostel, kui autoriteet ja see olevat siis kolmanda kirja teema. Nüüd viies etapp. Head sõnumid Korintusest. Pärast Efesost lahkumist reisis Paulus Makedooniasse. Seal kohtas ta Tiitust, kes andis talle edasi oodatud sõnumi muudatuste kohta Korintuse koguduses. Koos sellega ka korintlaste küllakutse. Ja siis kuues etapp, Pauluse teine kiri korintlastele. Ja nüüd saatis Paulus Tiitusega Korintusesse südamliku kirja, millest ta väljendas suurt rõõmu. Tõenäoliselt on see kiri siis teise Korintuse kirja esimesed 9 peatükki. Ta kirjutas seal ka teistel teemadel jutlustaja ja kuulutajate suhetest, igavese elu lootusest, lunastusest, Jeruusalemma koguduse heaks organiseeritud annetusest ja ka muust. Kui nüüd teise Korintuse 10-13 peaks algselt siiski selle kirja juurde kuuluma, siis pidi Paulus kirjutamise ajal saama teateid uutest raskustes Korintuses. Tal tuli enda kui Kristuse tunnustatud apostli positsiooni kaitsma hakata. On ka neid teoloogi, kes arvavad, et teise Korintuse 10-13 võiks pärineda üldse mingist hilisemast Pauluse kirjast, ühest tema autoriteedi vastu suunatud uute rünnakute korral saadetud vastusest. Nüüd see on praegu tunnustatud teoloogide seisukoht, et teise Korintuse kirja puhul on meil tegemist nii või teisiti liitkirjaga. Ja rohkem on vaidlusi, milline osa millisesse Pauluse tegevuse etappi kuulub ja milline peaks olema erinevate osade omavaheline ajaline suhe. Nii palju neist välistest olukordadest, mis ajendasid Paulus kirjutama. Kõige rohkem infot koguduste olukordadest leiame esimesest Korintuse kirjast, millel juba varem peatusime. Nagu teoloogid järeldavad, on Uues Testamendis oleva teise Korintuse kirja puhul siis tegemist liitkirjaga, kus juures algsest kirjadest ei ole mitte kogu tekst säilinud. Ja nii on küsimus, kas selline kokku kirjutamine toimus seepärast, et algsed käsikirjad hakkasid ära kuluma ja kogu teksti polnud võimalik taastada või ei peetud otstarbekaks kogu teksti lihtsalt ümber kirjutada. Ja kuigi mitmest kirjast ühte teksti koostamise teooria näib olevat vägagi loogiline ja levinud, on olemas siiski ka neid uurijaid, kelle arvates võib olla tegemist siiski üksnes ühe ainsa kirjaga. Igatahes praegune kirja kompositsioon ei näi olevat sugugi juhuslik. Tooksin ühe näite. Teise Korintuse kirja 6. ja 7. peatükist. Pärast seda, kui Paulus oli rääkinud oma missioonitööst, seal esinevatest raskustest ja oma pühendumisest missioonile, kirjutab ta. See on 11. salmist 6. peatükis alates. Meie suu on teile avatud, korintlased. Meie süda on avardunud. Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Ma ütlen teile kui lastele, vastu tasuks avarduge teiegi. On loomulik, et nüüd peaksid järgneva sellised read. Andke meile ruumi oma südames. Me ei ole kellelegi ülekohut teinud. Me ei ole kedagi laostanud. Me ei ole kedagi petnud. Ma ei ütle seda teie hukkamõismiseks, sest ma olen juba enne öelnud, et teie olete meie südames, et me üheskoos sureksime, üheskoos elaksime. Mul on rohkelt julgust teie ees. Mul on teie üle palju kiitlemist. Ma olen täis lohutust. Mul on üliküllusest rõõmu igas meie kitsikuses. See, mida praegu lugesin, on täiesti sidus tekst ja mõtestatud tekst. Apostel on mures, et Korintuse koguduse mission innukus on läinud kaduma. Neid on vaja selleks innustada. Ja tegelikult on aga sellesse terviks teksti sinna vahele lisatud hoiatus. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega. Ja sellele järgneb ka põhjendus, miks seda ei tohi teha, ning üleskutse pühaks eluks. Loen alguse uuesti, seal 6. peatüki 11. salmist ja siis üleminekuga praegusele tekstile, nii nagu praegu meil uues testamentis on. Meie suu on teile avatud, korintlased. Meie süda on avardunud. Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Ma ütlen teile kui lastele. Vastu tasuks avarduge teiegi. Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul? Või mis osadust valgusel pimedusega? Mis kuuskela on Kristusel peljariga? Või mis osa on usklikul uskmatuga? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Me oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud, ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. Seepärast ming ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand. Järge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõige väline Issand. Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Andke meile ruumi oma südames. Me ei ole kellelegi ülekohut teinud, me ei ole kedagi laostanud, me ei ole kedagi petnud. Kõigit on aru saada, et algsesse terviklikku teksti on kiiluna või isegi nagu võõrkehana sisse toodud hoopis teine, teiste mõtetega tekst. Ja kõigiti on loogiline arvata, et tegemist võiks olla tõepoolest hilisema lisandiga. Kuid siiski on olemas ka teiskune võimalus. Nagu öeldud, seostub Pauluse poolt üleskutse oma südant avardada inimeste missioneerimisega, nendega kontakti võtmisega. Ja näib, et Korintuse koguduse liikmetel, kes olid ise välja tulnud sellest kõlbeliselt väga madalast ümbrusest, et neil oli raske tagasi minna sinna, et inimesi siis Kristus juurde kutsuda. Samas oli aga tõsine oht, et kui minna sinna tagasi, nendesse vanadesse olukordade keskele, nende inimeste keskele, ja avardada oma südant nende inimeste heaks, siis need kristlased võivad sattuda päris hukutavatesse ohtudesse. Nad ei oska sealsetes suhetes usmatutega õigesti käituda. Paulus teadis, et südame avardamisega on seotud probleeme. Kergesti võidakse kaasa minna patu ja ülekohtuga, vääruskumustega. Tehakse maailmavaatelisi järeleandmisi ja muud. Ja kõige selle eest tahtis ta oma lugejaid hoiatada ning kasutas vast selleks stiilivõtet, mida me tunneme sahteltehnikana. Eriti rohkesti on seda võtet kasutanud oma teoses Markus. Ja sellepärast ta nii selgesti ütleb ärge hakake võõras ikkes, ebasobivas ikkes, selles, mis ei sobi, ärge selliselt koos usmatutega enam suhelge, ärge minge nende ülekohtuge kaasa, südame avarus omab omad piirid. Nii või teisiti. Igal juhul on ka teine kiri korintlastele väga kõnekas ja väärib igati tundma õppimist.
Teile kõneles Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
sõna.
Teil hakkab kõnelema kõrgem usuteadusliku seminari rektor ja Tartu ristekoguduse üks pastoritest Toivo Pilli.
Lugeda teise Korintuse kirja viiendast peatükist, salmid 19:20. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega. Ega arvanud neile nende üleastumise süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Need sõnad kohe panevad natukeseks ajaks vaikseks jääma ja järele mõtlema. Sest need on nii tähelepanuväärsed ja nii suured sõnad. Selles muutuvas maailmas ei ole lepitussõna oma tähendust kaotanud. Vastupidi, selles konfliktidest räsitud ja väsinud maailmas on lepitussõna ikka veel oluline, võib-olla olulisemgi mõnes mõttes kui varasematel aegadel. Lepitus Jumalaga, lepitus üksteisega, lepitus riikide vahel, lepitus inimeste vahel. Teie olete need, ütleb apostel Paulus, kes seda sõna, seda teadet oma eluga, oma koguduse kogudusena Jumalat kokku tulles ja Jumalat austades ja teenides ja oma sõna ja kuulutusega olete kutsutud edasi andma käskjalad Kristuse asemel. Ühiskonnal ja inimestel meie ümber on õigus, ütleksin isegi nii, on õigus otsida Kristust selles viisis, kuidas me elame, selles viisis, kuidas me Jumalat teenime, selles viisis, kuidas me oma elu argipäeva korraldame, kuidas me inimestega suhtleme. Nad teevad täiesti õigesti, kui nad küsivad, kus on siin Kristus, kas ma näen siin Kristust ja missugune on see pilt, mille me loome üksik inimeste koguduste ja ka terve koguduste liiduna. See kreekakeelne tekst kasutab tegelikult sõna saadik, käskjalg või saadik. Ja inglise keeles ongi see lõik mõnes tõlkes tõlgitud siis Jumala saadikud. Need on see sõna eesti keelde, seda võib tõlkida ka sõnana legaat ja tänapäeval kasutatakse seda ka mõnikord, kui paavstil on saadikud, siis need on paavsti legaadid. See on üks niisugune võimalus, kuidas seda mõtet edasi anda. Aga Jeesuse ja Pauluse kaasajal oli Rooma riigis saadikul kaks ülesannet. Ta oli valitseja täievoliline esindaja provintsides. Ta ei tegutsenud enda nimel, vaid selle autoriteediga, kes teda oli läkitanud. Ja teiseks võis ta tegutseda ka niisugustes piirkondades, mis selle tollase suure Rooma riigiga ühineda tahtsid. Ta tegi tööd selle heaks, et selle riigi mõjupiirkonda laiendada. Tänapäeval on küll niivise, et ega teiste riikide saadikuid nii kergesti nende jutule ei pääse. Ma olin just hiljaaegu koos ühe oma kolleegiga Ameerika Ühendriikidest, olime koos ühel konverentsil ja ta ütles mulle, aha, Toivo, sina elad nüüd Prahas. Prahas on uus Ameerika Ühendriikide saadik, kes on minu sõber. Ja mul oleks hea meel, kui sa temaga kohtuksid ja kutsuksid teda seda baptisti seminari külastama, kus ta on. Aga siis ta ütles, tead, aga ega see nii kerge ei ole. Et ma annan küll tema e-maili aadressi, aga kui sa temaga kokku tahad saada, siis teata enne mulle ja ma saadan talle enne kirja, et on üks niisugune inimene seal, kes temaga kohtuda tahab, et siis ta teab ja siis sa kindlasti saad kokku, et muidu ta ei pööra võibolla tähelepanu sellele e-mailile, mille sa talle saadad. Vaadake, ei ole alati nii kerge kokku saada ja nii kerge kohtuda, ei ole nii kerge läheneda nii mõnelegi saadikule tänapäeva maailmas, kes oma riiki esindab. Sest on mõistetav, neil on palju ülesandeid ja palju tegemisi. Ma arvan, et Jumala lapsed peaks teistsugused olema. Nad peaksid olema kergesti kätte saadavad inimestele. Nad peaksid olema avatud, nad peaksid olema valmis suhtlemiseks, nad peaksid olema selle maailma keskel. Jeesus ütles, ma läkitan teid selle maailma keskele. Ega ta ei öelnud, et see nüüd kõige kergem ülesanne on. Aga ta ütles, ma läkitan teid selle maailma keskele. Minge kõike maailma. Elage selle maailma keskel. Olge kätte saadavad. Olge avatud. Aga teisest küljest võib meil olla ka julgus. Sest me teame, et me ei esinda mitte ise ennast. Ma arvan, et iga kristlane, kes tõsiselt oma missiooni, oma kutsumust selles maailmas võtab, on mõnikord nukraks jäänud, pead vangutanud ja öelnud, missugune on see mõju, mida minu elu jätab? Missugune on see mõju, mis minu ümbruskonnas, minu elu ja tegevuse mõjul maha jääb ja inimesi mõjutab? Ja alati me ei ole nii julgustatud sellest. Vahel on paremaid hetki ja vahel mõtleme, et oi, seda ja teist ja kolmandat asja me oleks palju paremini pidanud tegema. Aga mõistus tuleb vahel takka järele ja alati ei olnud, vaid sellel hetkel meil ei olnud seda sisemist jõudu nii käituda, nii öelda, nii elada, nagu ma oleks tahtnud. Aga me võime teada, et on midagi enamat. Meil on Jumala arm, mis meid kannab, mis meile ka andeks annab. Ja me esindame midagi enamat kui ainult ise ennast. Ja Jumala töö ei ole võrdsustatav minu isikliku tegevuse ja tööga. Jumala riik ei ole võrdsustatav ka mitte kogudusega siin maa peal, vaid on midagi palju suuremat veel. Ja see on julgustav. Julgustagu see meid tänasel hommikul. See meister, kelle käes me oleme, oskab mõnikord ka katkist riista kasutada ja seda parandada. Kuid me ei pea kaotama oma julgust. Me ei pea olema kõhklejad selles maailmas. Möödunud nädalal olin selles linnas, kus töötas väga kuulus 19. sajandi jutlustaja, kes on Eestit ka väga palju mõjutanud, Charles Haddon Spurgeon. Olin Londonis ja võisin külastada ka John Bunyani hauda ja mitmeid teiste ka kuulsate nii nimetatud nonkonformistide ka seotud paiku. Ja selles linnas on ka see kogudus, mille John Bunyan, mille Charles Haddon Spurgeon rajas. Spurgeon ütles kord noortele jutlustajatele, legendaarne jutlustaja ise, püüdis anda haridust ja nõuandeid jutlustajatele. Ja ta rõhutab väga jutlustaja julgust. Aga ma arvan, et see ei ole mitte ainult jutlustajatele, vaid siin on igale Jumala lapsele midagi. Ma arvan, et jutlustajad ei ole privilegeeritud seisus. Me usume üldisesse preestri ametisse. Usume me sellesse. Mina usun. Ma usun, et igal ühel on üks amet antud. Aga ta ütleb siin noortele jutlustajatele. Vennad, te peate oma jutlustaja ametise uskuma. Te peate kalju kindlalt uskuma, et Jumal on teid valinud Kristuse armuõpetust kuulutama. Ainult siis võite julgelt kuulutada ja tunda, et teil on õigus oma tööd teha. Kui te arvate, et olete ise hakanud, ei saada te midagi tähtsat korda, te jääte ainult viletsaks, kartlikuks ja vabandavaks kõnelejaks, kelle sõnumist keegi ei hooli. Niisugune jorutus ei päästa hiirigi ära, veel vähem suremata hinge. Saadikud ei vabanda end, kui nad võõra kuninga kotta lähevad. Nad teavad, et nende valitseja neid on läkitanud. Nad annavad oma sõnumi edasi oma valitseja ja riigi väärikuse ja volitusega. Kui teil on jutlustaja ameti koht õige uskon, siis olete te valmis nagu Luther kas või krokodili lõugade vahel armuõpetust kuulutama, tsitaadi lõpp. Ma ei tea, kas Luther nüüd päris krokodili lõugade vahel oli, aga see piltlik keel räägib meile sellest õigusest, sellest võimalusest, et me esindame midagi suuremat, kui me ise oleme. Tahaksin selle täna jätta meile kõigile. Jumala riik on suurem kui üks kogudus, suurem kui üks koguduste liit, suurem kui kogu Kristuse kirik maa peal. Jumala riik on veel midagi enamat. Ja Kristuse töö on rohkem kui minu isiklik töö. See ei vähenda mitte minu püüdu anda oma parim Jumalale ja kaasinimestele. See ei tee mind laisaks, aga see julgustab mind. Tõsi. Võib olla, et peame tänapäeval mõtlema sellelegi, et see julgus selles maailmas Jumalal lapsena, Jeesuse jüngrina elada, on seotud ka ühe alandlikkusega. See ei ole üleolev julgus. See ei saa olla üleolev julgus. See ei saa olla kõnelemine ülevalt alla. On isegi natuke kahju, et see kantsel nii kõrgel on. Ma mõtlen, et see võiks ka olla nii. Aga see on ainult välinasi. Mõtleme sisulistele asjadele. Ma arvan, et ristiusk selles maailmas, kus me elame, erinevalt võib-olla isegi Spurgeoni ajastuga võrreldes, on kaotamas oma võimu positsioone. Ma arvan, et me elame mingis mõttes ristiusu järgsel ja üha rohkem ristiusu järgsel ajastul. Mis tähendab, et ühiskonna elu ja ühiskonna mõtteviis ei lähtu mitte tsentraalselt kristlikest tõdedest ja väärtustest, vaid väga paljud ristiusuga seotud nähtused on muutunud marginaalseks. Riik üha vähem ja vähem küsib ristiusu käest, kuidas meie peaksime oma asju korraldama. Aga vennad ja õed, ma ütleks, me ei pea seda kahetsema. Sest see kõneleb meile ainult sellest, et võib-olla me liigume üha rohkem ja rohkem algristi kogudusega sarnasesse olukorda, kus nad ei olnud võimupositsioonil. Üldsegi mitte. Aga kus nende mõju ühiskonnas oli tähelepanu väärne nende elu ja tunnistuse läbi. Võib-olla on see uus võimalus Jumala lastele ja Jeesuse jüngritele. Ärge nutke taga seda, kui me näeme, et kristlik kogudus ei ole nii kesksel, niisugusel võtmepositsioonil. Ta ei oma niisugust välist autoriteeti ja võimu nagu varem. Seda rohkem võime me panna tähelepanu sellele, mis on tema sisemine mõju, tema sisemine autoriteet. Kui me esindame seda traditsiooni, mis ütleb, me tahaksime olla nagu Uue Testamendi kogudus, siis mõelge ka sellele. Me ei taha olla mitte Konstantinuse järgijad, vaid me tahame Jeesuse järgijad olla, kas pole? Mõelge, missugused võimalused annab see kristlikuks eluks. See ei ahenda meie võimalusi. Ma arvan, et see suurendab meie võimalusi. Aga me peame seda teadvustama. Ja me peame küsima, kuidas selles olukorras kõige paremini kogu oma südamega ja kogu oma eluga Jeesust teenida. See kristluse järgne ajastu mingis mõttes tähendab, et inimesed ei mõtle enam kristlikes terminites. Aga see ei tähenda mitte seda, et nad ei oleks vaimulikest asjadest huvitatud. Ma arvan, et see huvi on väga suur. See on olemas. Mõnikord on see moondunud huvi, aga see huvi on olemas. Ma arvan, et ristiusu järgselt ajastud iseloomustab väga hästi üks lugu, mida ma hiljuti lugesin. Ja see lugu räägib sellest, kuidas üks töömees, kes oli remontinud kiriku, kes ei olnud selle koguduse liige, vaid üks nagu suurem kirik oli ja seal üks kohalik töömeeste firma remontis seda kirikut. Ja no, nädal aega seal kõvasti tööd teinud ja üks töömeestest oli oma tööriista kirikusse jätnud. Aga kuna tema sõber kasutas neid samu tööriistu, siis ta läks pühapäeva hommikul nendele tööriistadele järgi. Ja läheb sinna kirikusse ja vaatab, et oi kui palju rahvast siin on. Ja kuna nädala keskel oli pastor alati ka seal kohal, siis ta oli seda pastorit tundma õppinud ja ta võttis oma tööriistad ja pöördus pastori poole ja ütles, et oi, ma ei teadnudki, et te olete ka pühapäeviti avatud. Ma arvan, et see lugu iseloomustab suurepäraselt kristluse järgset ajastut. Need ühiskonnas olevad mallid, mis kuidagi on nii endast mõistetavad olnud, need hakkavad muutuma. Aga samas see ei tähenda mitte vaimuliku huvi kadumist. Ma rõhutaksin seda veel kord. Ja ma arvan, et nendele, kes tahavad elada Jeesusi jüngritena, avanevad uued võimalused, luua inimsuhteid ja mõtiskleda selle üle, kuidas Jeesuse jüngrid tunnistasid oma issandast. Ja kuidas evangeelium levis hämmastaval viisil. Meid on kutsutud olema lepitajad. Meid on kutsutud looma seda pilti arusaamist meie ümbruskonnale. Mis on see lepitus? Ma nimetaksin ainult paari asja. See on leppimine inimese ja inimese vahel. See on lepituse toomine seal, kus on pahandusi ja tülisid. Seal, kus andeks andmisele juhitakse, seal on ka Jumala riik väga lähedal. Oled sa kogenud seda? Võib-olla mõnikord ise andeks paludes või andeks saades. Üks eriline selgus. Korraga laskub su üle ja laskub selle paiga üle, kus sa oled ja nende inimeste üle, kellega sa suhtled. Jumala riik on lähedal seal, kus leppimist teostatakse. Kus kustub ka paha meele tuli tuha all. Kus seda mitte kinni katmisega ei lahendata, vaid ausa andeks andmisega, nii palju kui meist oleneb. Kui sa oma andja altarile toob ja sul tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu. Pange tähele. Mitte, et sulle tuleb meelde, et sinul on midagi tema vastu. vaid sul tuleb meelde, et temal oli midagi minu vastu. Võta initsiatiiv. Ole sa esimene, kes alustab lepituse protsessi. See on Jeesuse jüngri tunnus. Me hea meelega võtaksime vastu, me ütleme, et jah, et kui keegi ütleb, et lepime muidugi, ega ma siis ei hakka siin siis enam edasi tülitsema. Jeesus ütleb midagi rohkemat, ta ütleb, ära hakka mõõtma, kes kui palju oli süüdi. Selle mõõtmisega sa lähed rappa, niisuguseid mõõdukaale ei ole olemas selles maailmas, mis õigesti seda mõõdaks. Ei ole olemas. Vaid ole sa hoopis see, kes alustab lepituse protsessi, siis sa tood Jumala riigi ligemale ja laiendad Jumala riigi telgi vaiu selles maailmas. Teiseks, leppimine iseendaga. Kindlasti on seegi väga, väga, väga oluline leida tasakaal, usaldada heas mõttes Jumala armu läbi ka iseennast. Ja ka kogudusena, üksikristlasena ja võib-olla, et ka kirikuna või koguduste liiduna jaatada seda identiteeti, milles me oleme, kui te lubate mulle ühte võõrsõna siin kasutada selles jutuses. Hinnata õigesti ka oma minevikku, kus me tuleme. Olla tänulik heade asjade eest. Ja võib olla, et öelda mõne asja suhtes, kõige austuse juures meie esiisade vastu, me tahaksime mõnda asja teha paremini kui nemad. Ja lõpuks lepitus ka oma ümbruse suhtes. Erich Gelbach, kes on väga tuntud Saksa baptisti venduse liige, üks kolmest baptistist, kes kunagi on Saksa ülikoolis professoriks saanud. Ta oli Bochumi ülikoolis 7 aastat professori ametis ja ta oli väga raske sinna saada tegelikult. Aga niisuguse ühiskondliku suhtumise pärast, et noh, baptist, et kas nüüd ikka, kas sa saad seda ametit, saab hästi pidada. aga ta töötas väga hästi, ta oli väga tunnustatud ja ta oli just ka erinevate kirikute vahelistes suhetes väga tunnustatud spetsialist ja on jätkuvalt seda. Ta ühes oma ettekandes rääkis väga huvitava näite, mis on saanud alguse just ühest Saksa baptisti vendluse tegelasest, kelle nimi on Peter Diener, kes tegi üliõpilastööd oma nooruspäevil, aga kes hiljem mõtiskles väga palju selle üle, kuidas võiks ühe küla või ühe linna nagu oma valitsuse tasandil lahendada konflikte, lahendada erinevaid arusaamu ka niisuguses demokraatlikus ühiskonnas. Kuidas lahendada neid? Ja muidugi, kui me oleme Jumala lapsed, me ütleme, et palvetame, väga õige. See on väga oluline ja väga tähtis asi, et me palvetame oma ühiskonna, oma linna, oma kohalike juhtide eest ja ka oma riigi juhtide eest. Piibel käsib meil seda teha. Aga see vend ütles, võib-olla me saame midagi ka praktiliselt teha. Ja ta tegi ettepaneku luua eriti nendes paikades, kus erinevad inimgrupid, neil on erinev arusaamine mõnest asjast, mida peaks selles linnas või selles külas tegema, luua niisugused planeerimise grupid. Ta ütles, et poliitikud, nemad on huvitatud ju sellest, et 4 aasta pärast neid tagasi valitakse. Ja need otsused, mida nad langetavad, on sageli mõjutatud sellest, et nad tahaksid tagasi valitud saada. Ja nüüd see vend ütles, aga kutsume täiesti juhuslikult nende elanike nimekirjade järgi kõige tavalisemad inimesed. Las nad elavad 2 või 3 nädalat koos ja arutavad, ilma et nad oleksid spetsialistid. Las nad arutavad, kuidas lahendada erinevate arusaamade konflikti selles ühiskonnas või selles linnas või selles külas. Las nad panevad need ettepanekud lõpuks kirja. See on eesmärk. Nad panevad need ettepanekud kirja ja annavad need edasi nendele, kes otsustavad. Need on ainult ettepanekud. Need ei kohusta millekski. Aga need näitavad, kuidas kõige tavalisemad inimesed lahendaksid niisugused probleeme, mis selles ühiskonnas on. Ja siis nad lähevad tagasi oma kodudesse, nad on oma ülesande täitnud. Neil ei ole mingisugust kontrollivat funktsiooni, aga neil on üks hea tahte nõuande funktsioon. Ja ta ütles, et niisugune mõtteviis, et nagu rohujuure tasandilt, kõige madalemalt, kõige tavalisemate inimeste tasandilt võib tulla üks initsiatiiv olukordade lahendamiseks, lepituse teostamiseks, niisuguste lahenduste välja pakkumiseks ka ühiskonnas, mis võivad kõigile midagi tähendada. Ta ütles, see tuleb niisugusest meie ka vaba kiriklikust mõtlemisest, see tuleb ka sellisest julgusest, et meil on kõigil üks üldine preestri amet. Ja ta ütles, et see on liikumine üldiselt preestri ametilt üldise poliitiku ameti suunas. Aga ma mõtlen, et see, mida ta pakkus, oli väga, väga tähelepanu väärne. Ja see tuli tema enda vabakoguduslikust taustast, kus ta tuli. Ja ta rõhutas, ütles, et see on Saksamaal väga levinud. Ja kõik need omavalitsused, kes on kasutanud niisuguseid kõige tavalisemate inimeste nõuandeid, on hämmastunud, kui võrd tähendusrikkalt võivad kõige tavalisemad inimesed mõelda, lahendusi välja pakkuda. Ja poliitikudki on pidanud oma pea kummardama, ütleme, te olete head nõu meile annud, millel on kaugem perspektiiv kui ainult 2 või 3 aastat, kui mind tagasi valitakse. Olge lepituse toojad. Olge need, kes aitavad kaasa selleks, et lahendusi tuua paljudele ja olla õnnistuseks. Ma lõpetaksin Helmut Thielikeselt lainatud mõttega, mis juhib meid Kristuse kesksuse suunas. Olla Jeesuse saadikud. Olla otse kui Kristuse kiri selles maailmas. Olla käskjalad Kristuse asemel. Ta toob ühes oma raamatus pildi suurendusklaasist. Ainult siis, kui me vaatame läbi luubi keskkoha, näeme eset selgesti ja teravalt. Mida enam me aga sellest eemaldume, mida enam meie pilk äärepoole libiseb, seda moonutatumaks ja raskemini ära tuntavamaks muutuvad esemed. Nii on ka lugu abiga, mida Jeesus meile annab oma elu, töö ja ülesannete nägemiseks. Ainult siis, kui vaatame läbi tema, läbi Jumala armu ja lepituse kehastuse, läbi ajaloo keskpunkti, näeme me kõike seda selgelt. Läbi tema me näeme, et meie esmane kutsumus on evangeeliumi lepitussõna kuulutamine ja kõik muu on kutsutud teenima seda eesmärki, koonduma selle keskpunkti ümber. Olla Jeesuse saadikud, sõna ja teoga, see on meie vastutus ja meie au. Aamen.
Sõna.
Teile kõneles Toivo Pilli. Lühikese jutluse Kristuse armastusest jagab meile Tartu Golgata koguduse liige Kristel Jürgens.
Vahel vajan ma, et keegi tuletaks mulle meelde või et ma ise loeks üle neid kirjakohti, mida ma arvan, et ma olen kümneid kui mitte sadu kordi lugenud ja ma arvan, et nii kui minu pilk satub sellele kirjakohale, ma juba tean, mis sinna on kirjutatud ja mul on raske seda värske pilguga üle lugeda. Minu noortepastor kutsus neid aha-elamusteks, kui sa jõuad mingisuguse tuntud asja taastundmisele. Ja hiljuti tabas mind selline aha-elamus, kui ma lugesin teise Korintuse kirjast 5. peatükist 14. salmi. Ja see ütleb nii. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Ma olen seda kirjakohta palju lugenud ja alati ma olen võtnud kõik oma jõu ja mõistuse kokku ja püüdnud jälgida, kes on surnud ja kelle eest ja kes elavaks äratatud ja kes nüüd kellele elab. Aga seekord jäi mulle silma fraas Kristuse armastus sunnib meid. Ja ma vaatasin netist, otsisin piibli kirjakohti armastusest ja ma leidsin 171 kirjakohta, mis rääksid armastusest ja enamasti oli armastus tegusõnana, mitte armastus tegijana välja toodud. Vaid üks nendest kirjakohtadest rääkis, et armastus sunnib meid. Minu mees ütleks kohe, et sundimine on paha sõna, negatiivne sõna. Sundimine ei tekita tavaliselt sellist positiivset assotsiatsiooni. Ma pean sundima oma lapsi, et nad ei kepsutaks siin ees ringi. Ma pean sundima ennast võibolla hommikul voodist välja veeretama. Aga ma vaatasin teisi tõlkeid, kuidas teistes keeltes või teistes piiblitõlgetes seda sundimist on kirjeldatud. Ja ma leidsin selliseid vasteid. Sundima võib olla kontrollima, õhutama, tungivalt soovitama, nõudma, eesti keeles hea sõna kehutama või kohustama. Ühesõnaga, see sundimine on mingi liikuma panev jõud. Ma arvan, et sundimine võib olla hea, sellepärast, et kui kõht läheb tühjaks, me peame sööma. Ja mis annab sellest meile märku, on see, et meil tekib selline näljatunne, mis hakkab meid häirima nii palju, et see lõpuks sunnib meid sööma. Ja see sunnib meid sööma, et me jääksime ellu, et me saaksime omal eluks vajaliku energiat. Veel sundimisest. Ma võtsin kaasa siia ühe kella, mitte ainult sellepärast, et ma ei räägiks liiga palju, aga see on igati tore kell, see seisab meil kontoriruumis. Ja see kell on tehtud selleks, et ta näitaks aega. Tavaliselt kellad näitavad aega, sellised osutitega kellad näitavad osutitega aega, aga nii tark kui see kell isenesest ka ei oleks, selle kella liikuma panev jõud on siin taga. See on see patarei. Ja kui ma võtan selle patarei ära, siis neid osuteid ei sunni enam miski ringi käima. See kell ei täida enam oma eesmärki. Ja kui ma panen selle patarei tagasi ja kui ma panen selle veel õiget pidi tagasi, siis see kell hakkab jälle oma osuteid ringi käima, see kell täidab jälle oma ülesannet. Ma usun, et samamoodi Kristuse armastus meis on see liikuma panev jõud, see, mis meid sunnib täitma oma ülesannet siin elus. Selle kirjakoha juures on hämmastav veel see, et meid sunnib Kristuse armastus, mitte meid ei sunni hirm või meid ei sunni, jah, näiteks hirm karistuse ees. Mida see siis tähendab, kui Kristuse armastus sunnib mind, kui see kontrollib mind? Ma usun, et see tähendab seda, et kõik, mida ma teen, mida ma ütlen, mida ma mõtlen, mida ma plaanin või samamoodi, mida ma jätan tegemata, mida ma jätan ütlemata, mida ma jätan mõtlemata, kõige selle keskmes on Kristus. Kui ma vaatan oma lapsi, siis vahel neil on nii suur rõõm sees, et see rõõm sunnib neid jooksma ringiratast. Lihtsalt see rõõm on nii suur, et see ei mahu nende sisse ära, siis nad lihtsalt jooksevad suurest rõõmust ringi. Vahel on kurbus nii suur, et lihtsalt peab viskama ennast kõhuli maha ja nutma, sest lihtsalt see kurbus on nii suur, et see sunnib niimoodi käituma. Nad võib-olla ise ei tahaks, aga lihtsalt see sunnib neid. Kui me nüüd kogudusena peatume hetkeks ja mõtleme, kas Kristuse armastus sunnib meid, kas Kristuse armastus sunnib just mind just praegu? Kas Kristuse armastus on see jõud, mis paneb mind liikuma? Kas Kristuse armastusel on kohta otsustes, mida ma teen? Kas Kristuse armastusel on kohta selles, mida ma tõesti oma elult ootan 10 aasta pärast või 20 aasta pärast? Kui palju on Jeesusel üldse minu sügavamate igatsustega pistmist? Ma olen päris kindel, et mõned meist siin võivad tunnistada, jah, kui ma olen väga aus, siis Kristus tõesti on minu iga otsuse taga. See on Kristuse armastus, mis mind sunnib liikuma, mis mind sunnib elama. Ja te olete väga vajalikud eeskujud siin koguduses. Kindlasti on siin aga inimesi, kes peavad koos minuga tunnistama, et jah, kui ma olen väga aus ja ma vaatan, mis toimub minu südames ja minu elus ja sama oluline on, mis ei toimu minu südames või mis ei toimu minu elus, siis ma ei saa ennast kirjeldada kui inimest, keda juhib Kristuse armastus, keda sunnib Kristuse armastus tagant. Võib-olla sa ei saa öelda, et jah, minus ei ole üldse Kristuse armastust. Kindlasti see on olemas, see on mingil määral olemas, aga kas seda on nii palju, et see keeb sinust välja, see pulbitseb, see sunnib sind tegema midagi. Võib-olla seda Kristuse armastust lihtsalt pole piisavalt, et see võiks juhtida. Kui mind ei kontrolli Kristuse armastus, siis mis mind kontrollib, mis juhib mind, mis sunnib mind tagant. Kas see on uhkus näiteks või see on käsumeelsus või see on vajadus hoida mingit pilti, mingit imidžit. Kui ma mõtlesin selle peale, ma arvan, et tihti peale see, mis meid kipub kontrollima, või mis sunnib meid tegema asju või tegemata jätma asju, on hirm. Sest kui Kristuse armastus sunnib meid, siis see tähendab, et me oleme andnud kontrolli enda käest ära. Me ei tee oma tegusid, me ei mõtle oma mõtteid mitte enam sellest lähtuvalt, mis on meile kõige mugavam, vaid me laseme Kristuse armastusel sundida tegema neid asju, mida me mõtleme, et võib-olla normaalsed inimesed ei tee, võib-olla aitama oma kasu püüdmatult, rääkima Kristusest inimestele, keda me ei tunne. Seda ei ole mugav teha, aga Kristuse armastus sunnib meid seda tegema. Ja ma usun, et tihti peale on see hirm, mis meid takistab. Me ei julge anda kontrolli enda käest ära, me ei julge anda kontrolli Kristuse armastusele. Ma usun, et see Kristuse armastus, mis meid sunnib, see on nii võimas jõud, et see pulbitseb meist välja, see voolab üle ja see saab nähtavaks. Seda armastust on meis rohkem, kui me ise tarbiksime või kui me ise vajame. Seda on nii palju, et me tahame seda jagada, me tahame me tahame kuulutada mäe tippudelt, me tahame joosta ringi nagu minu lapsed, kui nad on õnnelikud, joosta ringi ratast. Me tahame jagada seda armastust, mida me oleme kogenud. Ma usun, et Kristuse armastus on kõige tugevam jõud, mida ma oma elus olen kogenud. Ja kui mõned teist nüüd nõustavad, et jah, see Kristuse armastus on minus mingil määral olemas, aga see ei sunni mind miskit pidi. See ei ole see, mis paneb mind liikuma, see ei ole see, et ma tunnen, et see sunnib mind. Siis see sama teise Korintuse kirja kohta annab vastuse, mida me peame tegema. Selles kirjakohas öeldakse, et me peame tegema ühe teadliku otsuse. Kui ma loen siit teise Korintuse viiendast peatükist 14. salmist ja 15. salmist lõpetan, siis sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me oleme otsustanud nõnda, et kui üks on surnud kõikideest, siis on kõik surnud ja ta on surnud kõikideest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende surnud ja üles äratatud. Nii et Kristuse armastus saab sundida inimesi, kes on otsustanud, ma ei ela enam enesele, vaid ma elan temale, kes on minu ees surnud ja üles äratatud. Ma tahaksin lõpetada palvega Kristuse armastuse mõistmiseks, mis on kirjas Efeslaste 3. peatükis, 14 kuni 19 salm. Sellepärast ma põlvitan isa ees, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Ja ma soovin, et Kristuse armastus võiks olla see jõud, mis paneb meid liikuma, mis sunnib meid tegema midagi, mis sunnib meid täitma oma eesmärki, et see oleks selline hea liikuma panev jõud.
Sõna.
Sõna jagas meile Tartu Kolgata koguduse liige Kristel Jürgens. Selline oli tänane sõnasaade. Saates kõnelesid Peeter Roosima, Toivo Pilli ja Kristel Jürgens. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni!